U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Krajem 1855. godine knjaz Crne Gore zamolio je Kara, francuskog konzula u Skadru, da mu preporuči nekog mladog Francuza kojem bi mogao dati puno povjerenje u svojim poslovima, sa kojim bi mogao vježbati francuski jezik i koji bi bio sposoban da vodi korespondenciju sa stranim silama. Delary je bio predložen i odmah primljen. Takvu dobrovoljnu misiju u korist francuskog uticaja među njegovim dragim Slovenima Delary je prihvatio, ili bolje reći prigrlio sa oduševljenjem. Od tada je toj stvari posvetio sve svoje sposobnosti i svu svoju dušu sa još čistim žarom svoje prirode i nesebičnošću. Knjaz Danilo je bio značajan čovjek u mnogim pogledima, ali bio je vrlo mlad i zajedno sa svim osobinama svog naroda imao je njegove mane. Stoga je bilo neophodno da svakodnevno na njega utiče neko ko bi mogao da smiri njegovu žestinu, da vodi njegovu neiskusnost u europskim pitanjima i da ga hrabri u trenucima malodušnost. Knjaz Crne Gore imao rijetku sreću da nađe takvu podršku u dvijema osobama koje su mu bile najbliže. U knjaginji, svojoj ženi i Anriju Delariju, svom sekretaru. Mlada knjaginja Darinka je uz veoma brižljivo obrazovanje posjedovala veliku inteligenciju i takt. Pored toga, bila se odlučno predala stvari Crne Gore. Anri Delary je bio zadužen za mnoge značajne misije u Albaniji, Dalmaciji, Beču i u Parizu. Prostodušnost, polet, oštrunost i naročito pošten izraz lica poslanika mnogo su doprinili da se populariše stvar Crne Gore, da se za nju zainteresuje suveren i pridobiju diplomate ljudi sa francuskog dvora. Tako isto je i knjaginja Darinka znala da srdačnom ljubaznošću lično oduševi cara i caricu. Nedovoljno civilizovani narodi obdareni su prilično sigurnim instinktom da ocijene relativnu vrijednost ljudi i da otkriju motive koji ih pokreću. Lako će se shvatiti koliko je Delary morao zadobiti poštovanje i povjerenje Crnogoraca i koliko je morao doprinijeti da se u Crnoj Gori solidno učvrsti francuski moralni prestiž. Kako živjeti godinama sa čovjekom obdarenim tolikim inteligencijom, jednostavnim, odanim, iskrenim, a istovremeno toliko aktivnim da je zamarao čak i Crnogorce svojim danonoćnim aktivnostima, a ne biti time zapanjen. Utisak koji ostavio već je poprimio razmjere herojske legende, posebno prilikom sukoba koji je prethodio porazu Turaka na Grahovu. Crnogorci, koji su međutim veoma hrabri na svoj način, pričaju da su bili više nego zadivljeni mirnoćom sa kojom je Delary bez oružja išao od jedne do druge grupe Crnogoraca, hrabreći ih, usmjeravajući ih i probijajući se kroz spuštenu vatru da bi redom išao od jednog do drugog prirodnog zaklona iza kojeg su hrišćani Crne Gore priznati kao vješti strilci držali busiju. Od tada se pričalo da je Francuz imao nadprirodnu moć da odbije puštena zrna mašući rukama oko glave kao lepezom. Delary je već opjevan u pjesmama u kojima ovi brđani bilježe svoju istoriju i svoje utiske. Jedan narod ne vrši moralno osvajanje drugog naroda riječima, pa čak ni jedino dobročinstvima. Srce se samo srcem osvaja. Preobraćanje nisu vršile sve te knjige, već apostoli. E pa, Anri Delary je u Crnoj Gori bio apostol. Kada je umro Petar II, njegov sinovac koga je odredio za naslednika, mladi Danilo, Stipov unuk, bio je na putu za Rusiju. Vratio se na Cetinje gdje je Pero, predsjednik senata, nepravedno prigrabio vlasti i ponovo zaveo svjetovnu upravu. Iako veoma mlad, Danilo se pokazao energičnim. Čim je stigao, izveo je uzurpatora pred Narodnu skupštinu i posjećajući ga na vladičin testament, pozvao je narod da prizna svog zakonitog vladara. Svi su prišli da mu poljube ruku i novi knjaz, zaboravljujući opravdane zamjerke prema svom stricu, potvrdi njegove dotadašnje funkcije. Kad je osigurao red i mir, Danilo je, da bi ispunio volju svog prethodnika, otputovao u Rusiju s namjerom da se tamo zavladiči. Ali na putu se je predomislio. Prisjetio se kakva su supaništva i neprilike obično pratili izbori i ustoličenje vladike. A pošto je vlast bila nasljedna u kući Petrovića, bilo je bolje da se vladar crnogorske države odrekne duhovne vlasti i postane svjetovni vladar. Tako bi se on mogao ženiti i Crnu Goru ostaviti svome sinu. Car Nikolaj odobrio ovu izmjenu, ne predviđajući njene posljedice. I Danilo se vrati u domovinu priznat od strane Rusije 1852. godine kao knjaz Crne Gore. Tri i pol vijeka Crnogorci su živjeli pod vlašću duhovnog vladara. Novi knjaz je želio da otpočne novi poredak nekom sjajnom akcijom. Utvrđenje Žabljak pri ušću Morače uz Kadarsko jezero bilo je stalna prijetnja za Crnu Goru. Ovo utvrđenje, zajedno sa Spuškim i ostrovima Vranjinom i Lesendrom, također pod turskom vlašću, služilo je kao presaža za prodor u Zetsku ravnicu sa istoka, za Crnicu sa zapada i u slučaju potrebe služilo je kao sabirno mjesto za turske trupe. Danilo izvršio napad i zauzeo Žabljak, penjujući se u stvrđe uz pomoć ljestava. Bio je to znak za rat. Trupe koje je Omer Paša vodio na Bosnu 1850. bile su još uvijek u toj zemlji. Tri paše od strane Hercegovine preko Grahova i Nikšića, dvije paše od strane Albanije preko Crnice i doline Zete napadoše Crnu Goru. Pobuna u Piperima i Bilopavlićima odsječe vjerne Nahije Kuče i Moraču. Turci koji su prodrali preko Crnice odbijeni su kod Skadarskog jezera, ali glavnina vojske, uprkos svim preprekama, napredovala je prema sjeveru duž Zete, da bi se spojila sa vojskom koja je djelovala od Hercegovine. Srećom, knjažev brat Mirko je energičnim otporom to spriječio. Rat je započeo u toku zime, jake kiše napravili su baruštinu od ravnice u kojoj su bili sakupljena Omer Pašina vojska i neprijateljstva prestadoše. Položaj Crnogoraca je ipak bio veoma kritičan. U tom trenutku Austrija im dođe u pomoć i preko Kotora im dostavi barut, olovo, oružje, dok je grof Leiningen u Carigradu postigao da neprijateljstva prestanu i da se vrati stanje kako je bilo prije rata. Mir je ponovo uspostavljen u prvim mjesecima 1853. godine i knjaz se zahvalio austrijskom caru na posredovanju. Ne ulazeći u bilo kakva druga razmatranja, držanje Austrije u ovoj prilici bilo veoma vješto. Ogromna usluga koju je učinila Crnoj Gori nadmašivala je njen uticaj u toj maloj državi. Više od toga, stalni interesi dalmatinskih pokrajina naseljenih Srbima istog roda kao i Crnogorci i vezanih sa njima na mnogo raznih načina nalagali su Austriji da održava dobre veze sa Crnom Gorom. Vidjet ćemo kako je izgubila uticaj u ovoj zemlji. Počevši, vladika Petar II. Je za vrijeme svojih brojnih putovanja u posljednjih godinama života ostavio upravo u zemlji svom bratu, predsjedniku Senata. Senat je bio nova institucija i da bi se održalo njegovo jedinstvo bilo je neophodno stalno prisustvo vladike, njegovog osnivača. Formirale su se struje u Senatu i Pero, njegov predsjednik, da bi očuvao svoju neuspornu vlast u nekim nahijama, bio je obećao senatorima da između sebe ostale nahije podijele. Tako su se nekadašnji plemenske starešine uzdigli u Senatu, utoliko više što su senatorskim položajem bili stekli novi prestiž. Pod tako podijeljenom upravom ponovo su se javile stare zloupotrebe i sjetimo se kako je Senat nakon vladičine smrti htio Pera da uzdigne na vlast. Knjaz Danilo je prirodno morao da nastoji da skrši Senat koji se pokazao tako štetan. Da bi to izveo, a da ne izazove otpor, odigrao je vještu ulogu. Pozvao se na odbranu nepriznatih i narušenih prava interesa naroda. Tako je oko sebe okupio čitav narod. Sramotni slučajevi zloupotrebe dužnosti dali su knjazu priliku da degradira nekoliko senatora i sam je nadgledao strogo poštovanje običaja. Navikao je narod da se za svako suđenje obraća svom knjazu i tako je malo po malo poništio nezavisnu vlast senata. Da bi ponovo zadobili vlast, Tero i njegove pristalice skovaše zavjeru koja bi otkrivena. Predsjednik senata i nekoliko senatora tako izbjegoše u Austriju. Loše obaviještena i nevjerujući u dugotrajnost Danilovog uspjeha, austrijska vlada dočeka sa počašću izbjeglice, dade im plate, a Perovog sinovca primi kao oficira u austrijsku vojsku. Ove povlastice su ogorčile knjaza i ohladile njegovu privrženost Austriji. Od tada, protivno svojim stvarnim interesima, bečka vlada se uvijek pokazivala kao neprijatelj Crne Gore. U međuvremenu, na Cetinju je bio poslat ruski pukovnik, gospodin Kovaljevski, kao nekada Miloradović i grof Ivelić, da bi pridobio mladog knjaza za rusku politiku. Tada je ruski ambasador u Carigradu bio knez Menčikov i da bi pokušao da izazove pobunu turskim pokrajinama u Bosni i Hercegovini. Austrija, koja je uvijek sa nepovjerenjem gledala na svaki pokret u ovim krajevima, koji ona sama nije izazvala i koja se plašila za sigurnost svojih dalmatinskih pokrajina, onemogućila je pukovnikovu misiju.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
Otvarao se front na istoku, ne popuštajući pred zanosom svoga naroda i pod badanjima koja su Grčku gurnula u arenu, knjaz je ostao neutralan. Pošto su slovenske pokrajine u Albaniji ostale bez vojske, su njeni neregularni odredi bili upućeni na ratno poprište, činilo se da Danilus je pružena povoljna prilika za akciju. Sloveni su čekali znak za rat. No, Austrijanci bi ušli u Bosnu i Hercegovinu, a za uzimanjem tih pokrajina od strane Austrije dovelo bi knjaza u nepovoljan položaj nego što je bilo postojeće stanje. Usled ovih briga, knjaz Danilo je donio novi zakonik i unapredio građansko i krivično zakonodavstvo svoga naroda. Do ovog doba, o kome je riječ, jedino su Rusija i Austrija bavile se događajem u Crnoj Gori i skoro kako im se prohtije preko crnogorskih glavara pobunjivale slovenske pokrajine na sjeverozapadu Turske. Uspjesi Francuske na Krimu, postavljanje francuskog konzula u Skadru, izmijeniše stanje stvari. Nakon potresa posljednjeg rata, nered je više nego ikada zahvatio Pašaluk. Jedan od prvih poteza francuskog konzula, gospodina Ekara, bio je da ugovori mir između Crne Gore i Albanije. Očigledno, iskreni savjeti ovog konzula imali su velikog uticaja kako na knjaza, tako i na turske namještenike. Za sva sporna pitanja konzul je postao poluslužbeni posrednik, skoro arbitar između knjaza i paša. Tako je stekao tačan uvid u potrebe i prava Crne Gore i uvjeren da je sporazum između Porte i knjaza Danila neophodan uvod u potpunu pacifikaciju u tom dijelu carstva, on nagovori knjaza da formuliše svoje predloge u pogledu Turske, moleći velike sile da ih i same uzmu u razmatranje i da ih podrže u Carigradu. I pored nekih nepomirljivih gledišta koja su se u početku javile u težnjama Turaka i Crnogoraca, postojala je nada, uprkos izjavama Ali Paše na Parijskom kongresu, da će se diskusijom doći do kompromisa. Pozivajući se na historijske činjenice i oslanjajući se na stalne turske napade, kao na dokaz o svom neprekidnom i odlučnom otporu, Crna Gora je tražila da Porta prizna njenu nezavisnost, da se razgraniče teritorije računajući tu i izvjesne još uvijek sporne oblasti, i da joj se ustupi jedan uski pojas zemlje kod Spiče, koji je odvaja od Jadranskog mora. Vlade u Crnoj Gori nasljeđivali su zakonski jedna drugu, bez miješanja Turaka. Crna Gora, koja se nekada graničila sa metačkim posjedima, danas sa Austrijom, nije nikada bila enklava Turski. Nekoliko najezdi koje su prošle kroz zemlju nijesu nametnule nikakvu trajnu upravu i ne može se protiv nezastarijih prava jednog naroda na nezavisnost valorizovati prolazni uspjeh neprijatelja. Koja nacija u svojoj istoriji nije imala slične nesretne periode? Sultan se može proglasiti gospodarem Crne Gore, isto kao što bi kralj Pijemonta sebe mogao nazvati kraljem Kipra i Jerusalima. Razgraničenje je bilo neposredna posljedica priznanja nezavisnosti. Knjaz je isticao da bi se Turska ustupanjem nekih već dugo vremena spornih krajeva odrekla veoma spornih prava, čime bi trajno jedno ratoborno stanovništvo okrenulo zemljoradnju, lišavajući ga svakog izgovora, svake želje da se upušta u borbe, u poduhvate koji izazivaju protivnapade u trima velikim provincijama Hercegovini, Bosni i Albaniji i uznemiravaju narode i onako nemirne prirode. Pristup Jadranskom moru dužine oko 3 milje ne bi mogao Crne Gore stvoriti opasnu pomorsku silu, već bi Crnogorce okrenuo trgovini za koju su veoma sposobni. To širenje bi bilo na krajeve sa stanovništvom srpskog roda i hrišćanske vjere i postiglo bi se u političkom pogledu da se Crna Gora, dobivši nezavisnost i olakšan život, sačuva od svih tuđinskih uticaja. Te novodobijene oblasti smještene u ravnicama i lake za napad bile bi čak i za tursku zalogu stalnog saveza sa Crnom Gorom. Turska je suprotstavila iznesenim dokazima o nezavisnosti svoja prolazna osvajanja zemlje i njeno nepominjanje ugovorima koje je tumačila kao prećutno priznavanje njenih težnji za suverenom vlašću. Sledstveno tome, ne pokazujući veliku želju da stupi u pregovore sa Crnom Gorom, zahtijevala je da se knjaz prvo podčini njoj i pod tim uslovom ona ne bi odobrila traženo proširenje zemlje, već bi samo ponudila Crnogorcima, koji bi željeli da budu raja, neku vrstu emigrantske naknade, dajući im na turskoj teritoriji zemlju koju bi tokom 30 godina bila oslobođena svakog poreza. Knjaz bi, kao turski namještenik, primao godišnju platu. Postavljajući kao osnov za pregovore tako neprihvatljive uslove, izgleda da je Porta htjela da pokaže da ne namjerava mijenjati staro stanje i tako je propustila odličnu priliku da predobije ove Slovene. Ulazeći u sistem Turske, Crna Gora bi protiv svih postala koliko po svojim dalekim nadama, toliko po novim uvećanjima koja bi bila odobrena, hrabar i vjeran branilac granice. Povukla bi za sobom veliki dio Srba. Vještim ustupcima, stvarnim poboljšanjima stanja hrišćana i susjednih krajeva, oni bi, kao i Crnogorci, bili pretvoreni u odane vojnike carstva. Čvrsto angažovati Crnu Goru za svoje interese, čak i prihvatiti kao centar za privlačenje Srba, da bi je sačuvao od moćnih turskih uticaja, bila je dalekovida politika Turske. Ona je više voljela da ništa ne mijenja. Kasnije, tokom knjaževog putovanja u Pariz, gdje je njegovo visočanstvo bilo izvrsno primljeno, Porto je odugovlačila i pravila nečuvene smetnje da bi odgovorila na zahtjev za jednostavnim teritorijalnim razgraničenjem koje su podržale Francuska, Engleska i Austrija, u cilju humanosti, kako bi se okončale krvave borbe na turskoj granici. Bilo je jasno da se tursko-crnogorsko pitanje ne može riješiti mirovnim pregovorima. Neprilike u Hercegovini bile su prilika za novi prekid pregovora. Početkom 1857. godine nesumnjivi znaci pobune manifestovali su se kod hrišćanskog stanovništva u Bosni. Obećanja Hati Humajuna nisu ispunjena, zahtjevi domaćih begova i zakupaca poreza povećali su se, nakon uspjeha u ratu na istoku, zbog porasta muslimanskog fanatizma i novih potreba otomanske vlade. Dokaz za to je molba stanovništva u Bosni upućene knezu Kalimaki, Portinom ambasadoru u Beču. Ovi nemiri, povodom zahtjeva za davanje trećine u vidu danka, širili su se po Hercegovini. U ovoj pokrajini, još jedan razlog za nezadovoljstvo nasilje Bažibozuka, snažno je doprinulo da se stanovništvo pobuni. Pobuna izbila naročito u krajevima susjednim Crnoj Gori, gdje su se hrišćani mogli osloniti na tog nesavladivog neprijatelja Turaka.
Stop.
franstovanja Crnom Gorom.
Nekoliko pojedinosti o Grahovskoj bici iz Anuar des Deux Mondes, tom 8. Bitka se vodila od jutra do 9 sati uveče. Rezultat tog sukoba od 11. marta bio je da su se Crnogorci dugim zaobilaženjem dohvatili puta za Klobuk i vrhova koji njim dominiraju. Turski odred je, dakle, bio opkoljen i odsječen od mjesta odakle se snabdijevao i odakle je očekivao dolazak konvoja sa hranom i municijom u spratnju dva bataljona. Položaj Turaka postao je kritičan, pa je Husein Paša odlučio da izvede povlačenje bez borbe. 12. je zaključeno primjere od 4 sata da bi se sahranili poginuli i da bi se omogućilo Turcima da se snabdiju vodom, jer su poslije 11. Crnogorci držali potočić. Sekretar knjaza Danila, gospodin Delari, trebao je da pođe kod konzula i Kemal Efendi. Došao je do turskih rovova i zatražio vezu. Gatački beg mu je dao riječ i gospodin Delari je zatražio nesmetan prolazak do Klobuka, što je najprije bi dogovoren. Ubrzo, Husein Paša saopšti gospodinu Delariju da mu je stalo da ga on lično prati jer ne želi da ga izloži pogibi. Gospodin Delari je primijetio da će mnogo više biti izloženo opasnosti sa turskom pratnjom koju će Crnogorci ili pobunjici iz Hercegovine koji se ne pokoravaju knjazu Danilu neizbježno napasti. No, turski general odluči da iskoristi tu priliku da evakuiše Grahovac, ili barem da se spoji sa dva bataljona i konvojem koje je očekivao i od kojih je zavisila njegova sudbina. Gospodin Delari se nije osjećao potpuno slobodan, morao je prihvatiti Pašin predlog. Paša mu je rekao da će ga, ako bude napadnut, zaštititi svojim tijelom, ali da se može desiti neka nezgoda i da bi sačuvao svoju čast, zatraži da gospodin Delari izjavi da on ne može biti odgovoran za slučaj nezgode. Gospodin Delari dade tu izjavu 12. uveče. Kako je Husein Paša želio da pođe iste noći, a pošto je primire bilo isteklo, moralo se ići do predstraža da bi se dobila dozvola za prolazak. Stigao je gatački beg, onaj isti što je dao svoju riječ gospodinu Delari. Pošao je sa njim na jedno malo uzvišenje, odakle je beg i sve glasa na srpskom jeziku viknuo crnogorskom vođi koji je tu komandovao. Slušaj, Petre Stevanov, Delari će sa pratnjom krenuti za Klobuk. Petar Stevanov odgovori sa susjednog Brežuljka. Neka se niko ne usudi kročit na put za Klobuk. Crnogorac je imao pravo. Primjer je bilo isteklo i nije bilo nikakvog razloga da se omogući Turcima da se izvuku iz kritičnog položaja da bi se spojili sa pojačanjem. Odlazak je silom prilika odložen za sutradan i Delari je mirno proveo noć u turskom logoru. Sutradan 13. maja Husein Paša zatraži od Delarija da naredi crnogorskim vođama da ne diraju turski logor dok ga čitava turska vojska bude pratila do Klobuka. Knjaže sekretar je primijetio da on nema ovlaštenja da izdaje naređenje vojnim zapovjednicima, već da im samo može dati predlog koji onu mogu prihvatiti ili odbiti. Budući da je Paša insistirao, gospodin Delari je pristao da napiše pismo Mirku, da ga obavijesti da će ga turska vojska pratiti u Klobuk i da ga zamoli da turske šatore niko ne dira. Pismo, napisano na francuskom, tek sutradan je stiglo Mirku, koji ga je poslao na Cetinje, pošto je znao samo srpski jezik. Paša nije želio, kao što je to trebalo, da sačeka odgovor, toliko se žurio da napusti položaj i da se spoji sa svojim konvojem. Andri Delarije 1859. godine napustio umirenu i razgraničenu Crnu Goru. Uskoro je knjaz Danilo umro, a njegov naslednik se odmah našao pred opasnim komplikacijama. Mladi knjaz Nikola tada je pozvao Delarija, koji nije oklijevao da prihvati tu dužnost, koju su međutim okolnosti bile veoma otežale. Spremao se da krene kada je uhvatio napad Hernije, koji je već bio osjetio kada je usiljenim hodom išao iz Vasojevića u Skadar, da zatraži francusku intervenciju u korist tamošnjih hrišćana. U nekom duhovnom zamoru i moralnom nespokojstvu koje ga je zahvatilo po povratku iz Crne Gore, smatrao je da će ojačati i razrediti svoju dušu ulaskom u jedan crkveni red. Pred smrt ispunio je sa osjećajnošću svoje hrišćanske dužnosti. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.